Kviečiame pasiklausyti dviejų pranešimų iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso. Pirmajame girdėsite Kiseli šeimos iš Ohajo, Jungtinių Amerikos valstijų, auginančios tris berniukus, iš kurių du serga reta genetinė odos liga liūdimą. Šeima, kuri meldžiasi, viltis sudėtingose situacijose. Taip pat skambės vienos pagrindinių Dievo gailestingumo žinios skleidėjų Indonezijoje, katalikų judėjimo Dievo gailestingumo apaštalavimas Azijoje koordinatorės Sintija Liovardi pranešimą pavadinimu Dievo gailestingumo maldų gale.
Sveiki visi. Mes esam Kisel šeima iš Cincinnati, Ohajo valstijos, Jungtinėse Amerikos valstijose. Didelė garbė būti su jumis šiandien ir pasidalyti apie mūsų šeimą ir mūsų kelionę. Aš esu David Kisel, čia priekyje mano žmona Kristi, mūsų vyriausias Carson, vidurinysis Charlie ir čia priekyje mūsų jaunėlis Kobe. Išties didis palaiminimas pasidalinti apie mūsų kelionę, ypač pakalbėti apie mūsų du berniukus ir jų būklę, kuri vadinama puslinė epidermolize arba epidermolize buloza. Ir mūsų žodžiai šiandien nemažai susiję su sunkumais, kuriuos mūsų šeima patyrė bėgant metams, bet taip pat apie tai, kaip rasti viltį, ypač per maldą ir per labai gražią Dievo gailestingumo žinę. Taigi palaiminimas būti su jumis, dabar Carlsonas truputėlį papasakos apie savo būklę ir kas tai yra.
Tai
epidermolize buloza, arba trumpiau EB, yra genetinė būklė, kai man trūksta baltymo, septinto baltymo, kuris lemia, kad oda liktų savo vietoje. Ir be to geno, tai reiškia, kad mano oda gali labai lengvai plyšti, susidaryti pūslės per labai trumpą laiką. Be to dar yra daug šalutinių poveikių. Tai paveikia mano organus, tuoj apie tai pakalbėsiu. Man atrodo, kad mano akis yra didžiausias tas organas, nuo kurio galėčiau pradėti. Kartais pasidaro akių įbrėžimai, tarsi įsipjovimas popierium ant akies. Jie trunka nuo 3 iki 5 dienų. Laimei dabar jau nešioju kontaktinius lęšius. Tai dabar maždaug nuo 3 kartų per metus, taip nutinka tik gal kartą per metus. Taigi tikrai labai jaučiuosi palaimintas, kad turiu tuos lęšius. Kitas šalutinis poveikis veikia mano stemplę. Man maždaug kartą per metus reikia pasidaryti procedūrą, ją vadina stemplės dilatacija arba ištempimu. Tai yra tokia procedūra, kai įkiša balionėlį į stemplę, kad ją išplėstų, nes su laiku, valgant, stemplėje susidaro pūslės, o kai tos pūslės gyja, stemplėjimas susitraukti. Tai kartą per metus man daro tą procedūrą. Tai nėra labai invazinė procedūra, bet kartais gali būti nelengva po jos atsigauti. Bet man labai gerai, kad galiu ją gauti, nes be jos tikrai nesijausčiau taip gerai, kaip dabar jaučiuosi. Taip pat yra paveiktos mano rankos. Kai buvau mažas, aš turėjau pirštus. Visus pirštus, bet vėlgi, kaip ir stemplė, per laiką jie susitraukia į save dėl tų puslių. Techniškai aš vis dar turiu visus pirštus, tiesiog jie susirietė patys į save ir tada užauga dar audinys ant viršaus ir jų nebegalima matyti, kaip matote. Bet aš prisitaikiau, aš išmokau prisitaikyti ir aš vis dar galiu daryti nemažai dalykų, kurie man patinka. Pavyzdžiui, žaisti video žaidimus. Čia toks didesnis man dalykas. Išmokti valdyti be pirštų buvo kiek sudėtinga, bet aš pradėjau nuo mažens, tai man visai neblogai sekas. Berniukų būklė, Carsono ir Kobe būklė yra genetinė būklė, jiems trūksta tos genetinės informacijos, kuri pasakytų jų odai likti savo vietoje. Tai bet kokia trintis sukelia pūsles, jos nusilupa ir visai nuslenka oda. Kad padėtų nuo to apsaugoti ir gyti, jie visiškai aprengiami ir apviniojami nuo kaklo iki pirštų, įvairiais tvarščiais, kaip ir matot. Kaip Karlsonas sakė, tai veikia ir jų vidinius organus. Tai tikrai daug sunkumų sukelianti būklė, kas porą dienų visas jų kūnas yra pertvarstomas, nuimami visi tvarščiai ir paminkštinimai, jie nuprausiami ir vėl sutvarstomi. Abiem tai gali užtrunka maždaug apie 5 valandas tą padaryti. Kristi, jų mama, yra pagrindinė, kurie jais rūpinasi. Mes labai palaiminti, kad turime porą slaugių, kurios ateina padėti. Bet tai tikrai nėra lengva pakeisti tuos visus tvarščius ir yra iššūkių. O berniukams tai gali būti labai skausminga. Vanduo, pavyzdžiui, gali deginti atviras žaizdas. Įvairius tie paminkštinimai pagalvėlės gali pasislinkti ir prilipti prie žvaizdų ir tai gali būti labai skausminga. Aš niekada nepamiršiu, kai Karlsonas buvo mažas, jis neprisimins, nes gal buvo 2 savaičių, ir aš jį maitinau iš buteliuko. Ir ištiesiau ranką paimti televizijos distancinio, kuris buvo ant kovo stalelio. Ir vos perbraukiau jo kaktą. Ir nuo to visiškai nusilupo oda per visą kaktą. Tai man tikrai atvėrė akis ir man, ir Kristi, kurie buvom jauni tėvai, kai supratom, kokie išties jautri yra jų oda. Ir visus tos iššūkius, kuriuos lydė šį būklę. Tačiau visame tame mūsų tikėjimo kelionėje, ypač per maldą, mes supratome ir pamatėme Dievo meilę ir buvimą visame tame. Aš niekada nepamiršiu citatos, kurią kažkur skaičiau ir kuris sako, neleisk tam, ko nežinai apie Dievą, paneigti tai, ką tu žinai esant tiesa apie jį. O per šiuos metus mes tikrai sužinojome, kaip smarkiai Dievas iš ties mus myli ir kaip jis yra mūsų gyvenime ir pasidalinti. Kaip mes giliau į tai įsigyvenome, Kristi truputėlį pasidalins savo mintimis apie maldą ir mūsų tikėjimo kelionę. Taigi, kai Karlsonas gimė, mes buvom tokioj pusiau sankryžoj. Turėjom pasirinkti vieną arba kitą. Arba tai priimti, ar kažkaip rasti vilties, arba būti nusivylę ir pikti. Ir aš pasirinkau džiaugsmą, aš ieškojau pagalbos grupių, kaip jauna mama, ne tik tai kaip pirmą kartą mama, bet ir tokia mama, kuri turi sudurti su tokiais iššūkiais, kai turi matyti, kaip tavo kūdikis kenčia. Taigi per maldą, per maldos grupę aš susitaikiau, priejau iki susitaikymo. Ir tas kunigas, kuris ten lydėjo, jau šiek tiek žinojo apie mus, manau, kad jį vedė šventoji dvasia. Jis pasakė, kad mes visi pakviesti tapti šventaisiais ir tavo kančia turi prasmę. Tai norėčiau pagalvoti, kaip tu galėtum sustiprinti savo maldos gyvenimą ir sakramentus. Nes tai nuves tave į dangų. Ir akivaizdu, kad Dievas leido tai tau ir tavo šeimai ir nori, kad tu pajustum jo meilę. Žinoma, man tą reikėjo išgirsti. Grįžau namo, papasakojau savo vyrui Davidui ir mes tikrai labai rimtai tai pažiūrėjom. Mes rimtai pradėjom melstis, aš sužinojau apie Dievo gailestingumo vainikėlį ir sužinojau, kaip yra gerai skirti savo skausmą už kažką. Ne tik tai už mūsų skausmą, bet ir už visas sielas kenčiančias skaistykloje ir mes nežinome, kokios malonės gali aplankyti, kad tiesiog mus galėtų panaudoti tam. Mes darome ir gerus, ir blogus dalykus, bet savo auką, savo kančias mes galime aukoti už kažką. Taigi aš apie tai sužinau ir mes pradėjom kalbėti Dievo gailestingumo vainikėlį tada, kai prausdavom Karlsoną. Ir mes melsdavomės dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliu. Ir visą laiką kartuodavom. Ir aš žinau, kad Karlsonui tikrai būdavo dėl to geriau. Jis buvo mažiukas, jis buvo tiesiog suformuotas, jis užaugo ant tos maldos, jis subrendo ant tos maldos, kai jis augo. Taigi tikrai jisai gerai žinojo tą maldą. Ir tai iš tikrųjų pagrindas mūsų pamaldumo Dievo galestingumo vainikėliui. Mes tiesiog labai rimtai apie tai galvojom, labai rimtai į tai žiūrėjom. Ir mes dažniau ėjom sakramentų su vyru. Ir tiesiog pasitikėjom viešpačiu. Ir aš žinau, kad Charlie's, jie maždaug 4-5 metų skirtumas. Carsonas buvo 6 metų, kai Charlie's gimė. Ir Charlie tik tai 14 metų. Ir aš žinau, kad jisai turi savo požiūrį, kaip tai padėjo, kaip padėjo jo gyvenime. Taigi, iš tikrųjų, mano tėvai labai padėjo visu šituo su maldos gyvenimu, kurį aš matau. Tas Jėzau pasitikiu tavimi, Dievo galestingumo vainikėlis, tiesiog Jėzau pasitikiu tavimi. Ir mano mama visą laiką sako, kad jeigu kažkada susiduri su sunkumais, su kažkokiais išbandymais, tai tiesiog kartok tą, Jėzau pasitikiu tavimi. Ir aš manau, kad tai tikrai padėjo ir aš matau, kaip tai padeda mano broliams. Jiems tikrai yra labai sunku per tą nuprausimo laiką. Ir visiškai nesustodama mano mama meldžiasi ir tai veda su jėga, tai padeda ištverti. Aš tikrai jaučiu, kaip tai jiems padeda. Tiesiog Jėzau pasitikiu tavimi. Tai vienintelis būdas, jis ves tave, jis neš už tave tavo kryžių, tik tai per pasitikėjimą. Tai tikrai pavyks ir tikrai bus labai labai smagu. Ir tikrai šita malda tikrai padės su visu tuo. Ir man labai patinka melstis. Ryto malda, tiesiog Jėzau pasitikiu tavimi per visus sunkumus. Ir tiesiog žinant, kad jis visada yra su mumis. Prieš daug metų girdėjau kunigą, jis su manimi pasidalino, kad Dievas nenori kančios, jis ją leidžia dėl didesnio gėrio. Ir tas jo pasakymas tikrai atvėrė man akis, kad Viešpats leido šios sunkumus, kad šie berniukai taip kentėtų, dėl kažkokio didesnio gėrio. Ir galbūt mes to nematom čia, žemėje. Bet visi mūsų klausimai vieną dieną bus atsakyti danguje. Ir mes tiesiog toliau pasitikime ir einame šitoje kelionėje, bet karts nuo karto mums duodama pamatyti Dievo buvimą ir jo malonės veikimą mūsų gyvenimuose. Ir mes tai tikrai labai juntamai patiriam. Maždaug prieš 5 metus per pandemijos laiką, kai 2020 metais, kai visas pasaulis buvo užsidaręs, vertėsi viskas aukštinkojom, mes sakėm, ką mes darysim? Visas pasaulis tuo metu klausė to klausimo, ką reikia daryti. Ir mes sakom, reikia melstis. Tiesiog reikia smarkiai susiimti ir melstis. Ir mūsų draugai pradėjo melstis rožinį gyvai per Facebooką. Ir mes kartais ten prisijungdavom ir melsdavomės kartu. Ir vidury viso to, viena jų to šeimos sūnus buvo yra Carson draugas. Ir Carsonas buvo, pagalvojo ir sako, jeigu Henris kažką tokio daro, aš irgi noriu kažką tokio daryti. Ir Kristi sako, mes visą laiką meldėmės, mes esam labai pamaldus Dievo galestingumui, galbūt nori pradėti Dievo galestingumo vainikėlį melstis. Ir tada Kristi savo Facebook'o puslapyje tiesiog paspaudė live mygtuką ir Carsonas pradėjo melstis Dievo galestingumo vainikėlį. Ir pirmas porą dienų buvo tiesiog močiutė, porą draugų. Bet jeigu atsimenat tą ikonišką sceną, kai popiežius Pranciškus tuščioje Švento Petro aikštėje meldėsi ir visas pasaulis žiūrėjo ir ieškojo tos vilties per tą didžiulę kančią, per tą didžiulę nežinomybę, kad ir dėl kažkokių priežasčių, kai popiežius Pranciškus meldėsi tą dieną, Carsono vainikėlis buvo pasidalinta tuo nuoroda į Carsono vainikėlį. Ir apie 60 tūkstančių peržiūrų per porą valandų buvo. Taigi, trumpai tariant, nuo to laiko Airijoje kažkas pamatė tą dieną Karsono vainikėlį, tada nusiuntė savo sūnų į New Yorką, kuris nusiuntė į EWTN televiziją, kuri pagrindinė katalikiška televizija, ne tik Jungtinės Amerikos valstijose, bet ir pasaulyje. Ir tada jie su mumis susisukė ir sakė, mes norim pakalbėti su Karsonu apie jo gailestingumo vainikėlį. O mes sakėm, ką? Mes tiesiog norėjom melsti su draugais. Bet iš tikrųjų, kai jie padarė tą istoriją, ji buvo peržiūrėta socialiniuose tinkluose virš milijono kartų. Tai yra iš tikrųjų priminimas iš Dievo, kad jis yra su mumis čia ir tai yra vilties žinia, kad iš mūsų kančios kyla gražus dalykai. Ir iš tikrųjų Karsonas toliau meldžiasi, maždaug meldėsi 2 metus, dabar jisai yra aukštesnėje mokyklos klasėje, kas reikalauja truputėlį daugiau pastangų, bet iš tikrųjų per visą pasaulį sklinda Karsono gailestingumo vainikėlio malda. Ir tai yra Dievo meilės apraiška pasaulį. Tai melstis Dievo gailestingumo vainikėlį, dabar kita kova bus 7 metai, ir tai yra būdas pamatyti, kiek daug mano malda reiškia, tiek daug žmonių. Aš aukoju savo kančia už pasaulio poreikius ir tai tikrai atnešė man daug ramybės. Galbūt aš nematysiu tų darbo vaisių, galbūt pamatysiu danguje. Kai kuriomis dienomis jaučiuosi kaip Jėzus Getsemaniai, kuris sako, kad tegul praeina šitaurė nuo manęs. Gal galimas kitas būdas. Ir kartais aš tikrai taip jaučiuosi, bet bet tada aš vėl ramiai pajuntu, kad taip, toks yra būdas. Tai yra tas būdas, kurį Dievas leidžia. Ir malda yra tikrai tas, kas mane palaiko ir padeda man išbūti. Aš tikiuosi vieną dieną, kai nueisiu į dangų, pamatyti tuos gerus darbus, kuriuos padariau. Norėčiau dar porą žodžių pasakyti apie Kristį. Čia dabar jinai yra čia su manim, dažnai aš būnu išvažiavęs ir jinai būna namie. Tai ji yra tą girdėjusi. Prieš daug metų jinai pasakė tokį dalyką, kad sunkiausias dalykas apie šitą būklę yra tai, kad tu matai savo vaiką kenčiant ir supranti, kad absoliučiai nieko negali padaryti, kad pamažintum tą kančią. Ir tuo atveju ir daug atvejų rūpintis puslėmis tikrai sukelia skausmą. Taip sakant, tu bandai jais rūpintis, o tai sukelia jiems skausmą ir tai yra siaubinga. Aš stoviu už Karsono durų. Ir aš net būnu kambary, bet aš girdžiu, kaip jie šaukia, aš girdžiu, kaip jiems skauda. O ji visą laiką yra šalia ir jiems padeda gyventi. Ji padeda pasitikėti Viešpačiu ir daro viską, kad jiems padėtų. Ji tikrai sudėjus visas valandas, išeitų visi metai 24 valandos per parą, darydama nieko daugiau, kaip tik tai pertvarstydama šiuos berniukus. Ir visame tame ne vieno karto negi sugirdėjęs jo sakant, kodėl aš, kodėl man. Taip, mes klausim, kodėl jiems, už ką jiems, bet niekada jį nesakė, už ką man. Ir aš visą laiką apie tai galvoju, kaip atrodo, Jėzau, pasitikiu tavimi gyvenime. Ir būtent taip tai atrodo. Visiškas atsidavimas ir paklusnumas tam keliui, kurį Viešpats mums duoda. Žinant, kad jo meilė yra stipri, jo buvimas, jo gailestingumas yra su mumis. Dievo gailestingumo vainikėlis tikrai daug padėjo mūsų šeimai, stiprino mūsų tikėjimą, Ir padėjo rasti džiaugsmą, kaip Kristi visą laiką sako, visą laiką už ką yra padėkoti ir tikrai yra kur rasti džiaugsmą. Mes džiaugiamės, kad galėjom pasidalinti keletų žodžių apie mūsų situaciją. Tiesiog suprantate, kad su šių berniukų būklė kelionės yra neįmanomos, tai mes labai džiaugiamės, kad galėjome savo žinutę perduoti tokiu būdu. Tai gero tolimesnio kongreso ir tikiuosi, kad daug malonių turi paruošęs viešpas jums po šitos kelionės. Ačiū, kad paklausėte mūsų istoriją ir viešpas jūs tą laiminę.
Girdėjote Kisel šeimos iš Ohajo, Jungtinių Amerikos valstijų, auginančios 3 berniukus, iš kurių 2 serga reta genetinė odos liga pranešimą, pavadinimu šeima, kuri meldžiasi, vilti sudėtingose situacijose. Na, o toliau girdėsite vienos pagrindinių Dievo gailestingumo žinios skleidėjų Indonezijoje, katalikų judėjimo Dievo gailestingumo apaštalavimas. Azijoje koordinatorė Sintija Liovardį pranešimą. Dievo gailestingumo maldų gale.
Sveika Dievo tauta, man taip gera ir ypatinga būti čia su jumis visais. Šiandieną norėčiau pasidalinti apie tai, kokia galinga malda yra, kokia galinga yra Dievo gailestingumo malda.
In 1993, I had to see a doctor.
1993 turėjau apsilankyti pas gydytoją sausį dėl gumbelio ant kairės krūties. Pradėjau maldą ir pasninkavimu, ėjau adoracijos priešais švenčiausią sakramentą, mišes, ėjau ir prašiau viešpatie, prašau išgydyk mane be jokios operacijos. Daktaras po to, kai apžiūrėjo, paklausė manęs grįžti po vienos savaitės, kad paimtų biopsiją. Tuo metu mano tetulytė pamokė mane, kaip melsis Dievo gailestingumo vainikėlį. Sėdint priešais Dievo gailestingumo paveikslą. Pirmą kartą meldžiausi Dievo gailestingumo vainikėlį. Atėjo diena vėl grįžti pas gydytoją vizitui ir kai gydytojas mane dar sik apžiūrėjo, jis nebegalėjo rasti to gumbelio. Jis nustebo labai. Man nebereikėjo daryti biopsijos. Šlovė viešpačiui, šiandien aš stoviu prieš jus sveiką. Šlovinkim Dievą.
After back from Singapore, I brought lots of booklet and image of the Divine Mercy. I remember
iš Singapūro atsivežiau daugybę lankstukų ir paveikslėlių Dievo gailestingumo. Prisimenu tuos marionus spausdintus lankstukus. Dalinausi jį su draugais, su kunigais, su vienuoliam meldėmės gydymo nuo įvairių ligų, negalių. Pavyzdžiui, nuo vėžio epilepsijos buvo 2 kūdikiai, kurie turėjo širdies smūgis dėl pakilusios temperatūros. Norėčiau pasidalinti apie maldos galę. Visos maldos paslaptis glūdi trejybės meilėje, kai einam į mišes, kai adoruojam, kai paukojam kasdienius savo darbus ir kentėjimus. Ir visa tai, kas mūsų gyvenime kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę vyksta ir kas vyksta visoje žemėje per švenčiausio sakramento adoraciją, meldžiantį šventąją valandą ir Dievo gailestingumo vainikėlį ir einant kryžiaus kelią. Ištrauka iš Faustinos dienoraščio 848 punktas. Jėzus sako taip: kalbėk pasauliui apie mano gailestingumą. Leisk visai žmoniai pažinti slėpinį, kuris nepajėgiamas suprasti. tai yra ženklas laikų pabaigai. Po jos ateis teisingumo diena. 2004 mūsų šeima išsikraustė į Kanadą. Mano jauniausia dukra Kanadoje pradėjo sirgti anoreksiją. 2005 lapkričio mėnesį gavau žinutę iš maldos grupelės iš Indonezijos.
They received the message calling by name. The message give to me is calling Cynthia.
Toj žinutėj sakė, mes girdėjom, Cynthia, dukra, kur tu esi, grįžk pas mane. Jie nežinojo, kas Cynthia. Jie gavo maldoj tokią žinutę ir jie nežinojo, kas ta Cynthia. Jie nuėjo pas parapijos kunigą ir klausė, kas ta Cynthia? Nes maldoj mes gavom šitą žodį. Ir jie pasakė, čia yra buvusios mūsų parapijos narės šeimos narys, taigi paskambino jie man ir paklausė. O tu dar vis tai eini į bažnyčią? Tu dar vis meldiesi? Sakiau jam, aišku, kad vis dar meldžiuosi. Einu į mišes, meldžiuosi už ligonius, viską darau. Bet kai jie man davė vardą, jie sakė, papasakojo, ką, kokią žinę jie gavo maldoje.
Because I was thinking I didn't do wrong.
Ir galvojau, bet tai ką čia reiškia, ašgi nieko blogo nepadariau, aš ėjau su viešpačiu, bet ta žinia man nelabai palietė, nes iš tikrųjų tuo metu aš meldžiausi. Nežinojau, kad slėpiuosi, bet slėpiausi tuo metu. Ta akimirka sakiau jiems, o gal jūs kitos Cynthijos paieškokit? Tai jie patilėjo, nieko daugiau nebesakė ir tada sakė, gerai, eik. Ir tai buvo 2005 lapkritį, kai jie gavo žinutę per vieną maldos grupelės narį. Po kelių savaičių keliavau į pirminę kelionę Ontarijo valstijoje 2005
gruodį.
Ir palydintis grupė tėvas mokino mane kaip melstis ir sako, pasimelskim į Jėzų, į mylimam sūnui Dievo. Prašiau Marijos patvirtinti, ar ta Cynthia tikrai yra skirta man, ir jei taip patvirtinti per Medano maldos grupę. Nes, žinot, nu, tai aš turiu šeimą, mes persikraustėm į Kanadą, kaip aš dabar turėčiau vesti maldos grupę. Gal tu galėtum patvirtinti, ar ta grupė, kuri ieško Cynthijos, ar tikrai čia aš ta Cynthia. Ir viskas vyko gruodžio 8 dieną, nekalto prasidėjimo šventėje. Ir kitą rytą anksti gavau žinę, kad du žmonės, kurie vienas kito nepažinojo, abu meldės ir patvirtino.
Cynthia.
Čia tikrai tau šitą žinę. Aš tuo metu likau be žado, verkiau, prašiau atleidimo iš viešpaties, nes negalėjau suprasti, kodėl. Paskui galiausiai atsidaviau ir sakiau Jėzui taip. Ir pradėjau atsiliepti jo šaukimą. Ir štai kas nutiko. Kitų metų rugpjūčio mėnesį, 2006, turėjau vykti į Indoneziją, nes žinutė sakė taip. Turiu vėl grįžti į Indoneziją, perduoti jo žinę. Tai kai nuvykau į Indoneziją, sutikau vėl tą maldos grupelę. Kai susitikom kartu meldėmės, Ir tuo metu, žinot, kas nutiko toj maldos grupeliai? Jie gavo vėl žinutę, kurioje sakoma buvo, pjūtis didžiulė, darbininkų maža, noriu sintie, kad būtum čia. Aš buvau taip paliesta tos žinutės, kad verkiau, labai labai verkiau. Paskui tas kunigas klausė, kuris tas, kur palydėdavo visą laiką tą grupelę, klausė, kaip tu? Jis man pasakė, niekur negali išvykti Sintiją. Viešpas tavęs laukia čia. Tu negali išvykti. Niekur negali išvykti, kol nesustikai tokio kunigo. Tėvas Marcelinas, kuris sunkiai sirgo, aš jį pažinojau nuo vaikystės, nuo jaunystės. Ir jis man sakė, tu man Dievo siūsta pasiuntinės, Sintija, pasimelsk, man labai reikia tavo maldos, aš dabar labai sergu. Ir tuo metu aš pamiršau su juo pasidalinti, duoti jam tą laikstinuką, kurį visą laiką nešiojos rankinukę visą laiką, o tuom kasi kaip tyčia neatsinešiau, tai sakiau, tėve, aš už jis pasimelsiu. Pasimeldžiau ir tada grįžau į Kanadą. Ir kitų metų sausį, 2007 sausį, tas tėvas man parašė beviltišką. Daktarai, 5 daktarai man visi pasakė, nieko nebegalim tau padėti. Jis turi grįžti į Medan. Ir jis buvo labai prislėgtas, nusiminęs. Ir jam sakiau, tėve, neliūdėkit, nes mes turim labai galingą maldą. Jėzus tave išgydys. Jam sakiau. O jis sako, kas ten per malda? Sakau jam, Dievo gailestingumo vainikėlis. Ir jis man sakė, aš nežinau čia tos maldos. Surask man tą maldą, nes tokia malda yra tokia stipri, kaip tu sakei. Ir tada jisai ieškojo, kaip ten melstis tą vainikėlį, rado pagaliau siuntinuką gavo, rado ant stalo kampo kažkokį siuntinį, išpakavo tą siuntinuką ir rado jame tą lankstuką, kuri buvo ansiutęs kunigas iš Molis, kuris atspausdino tą lankstuką iš lenkų kalbos išvertis į indonezų kalbą. Tai tas suntinukas gulėjo ant stalo metų metus, jau ten dulkiama nugulė ir tada, kai jis išpakavo, pagaliau galėjo melstis. Taigi, mūdu abudu pradėjo melstis. Taigi, 3 valandą dienos jisai melsdavomės 3 dienos ir 3 ryto. Nes aš Ontarijoje, jis Indonezijoje. Sakiau, melskimės kartu nuo vieną. Taigi, 3 ryto, sakau, tėvė pasiruošęs, skambindavau ir sakydavau taip. Ir mes melsdavomės draugė. Po 9 dienų visi labai nustebo, matė, kaip galingai ta maldas veikė, kaip pakeitė jo tėvo veidą, jo tiesiog visą aurą. Jis atrodė taip atgyjęs, atsigaivinęs, jis toks buvo laimingas, sakė, dabar aš jau vienas galiu toliau melstis. Ir visą laiką, 3 valandą, meldžiasi Dievo gailestingumo prie kryžiaus kelio stočių. Ir tuo metu jisai buvo, nors ir labai sirgo, bet toliau galėjo grįžti prie darbo, netgi klausyti iš pažinčių, aukot mišes. O tada vieną dieną, per gavėnę, 2007, taip, per gavėnę, aš priėmiau šventą komuniją, išgirdau balsą man sakant, prašau, padėk tėvui Marcelinui, Aš noriu, kad jis tęstų šitą pamaldumą karaliui Jėzui, bet tegul pradeda nuo novenos. Dieną naktį meldžiasi, kad nuo dabar, perduok jam, kad nuo dabar jis turi skleisti šitą gailestingumo žinę visom kitom parapijom ir visoje šaly. Kaip jūs matote, aš turėjau atsakyti šitą balsą? Ašgi seniai buvau jau išvykus iš Indonezijos, aš nežinojau, ar jie neturi gal ten to gailestingumo, aš nežinau, ar jie turi tą gailestingumo sekmadienį, ar jie turi tą pamaldumą bažnyčiose. Ir tą akimirką patylėjau, nežinau, ko imtis, aš labai jaudinausi. Galvojau, gal šitas balsas mano tiesiog, mano mintys. Tada atėjo didžioji savaitė ir vėl aš išgirdau tą balsą. Ar jau perdodai žinutę tėvui Marcelinui? Aš taip tokia šokiruota buvau, šį kartą nebegalėjau sakyti nieko priešais. Po komunijos atsisėdau ir gavau tą žinutę, grįžau namo. Sakau, viešpatie, čia tikrai tu man kalbi ir prašai, kad tą žinutę tėvui Marcelinui perduočiau. Aš norėčiau gauti dar vieną ženklą. Atsiverčiau dienoraštį ir žinot, kas buvo? 635 numerį. Aš taip išsigandau, perskaičiau šitą žinutę ir tada paskambinu tėvui Marcelinui ir sakau jam, tėve, ar jūs ten turit kokią maidanę gailestingumo sekmadienį, dieną skirtą gailestingumui? Tėvas sakė, ne, nieko mes neturim. Tai aš sakau jam, tu, tėve, ruoškis Dievo gailestingumo sekmadienį. Tėvas labai nalankus buvo ir pasakė man, gerai, Sintija, bet žinai, aš nieko nežinau. Aš jam sakau, nesirūpink, viską tau nusiusiu. Taigi išsiunčiau jam siuntinį su gailestingumo Jėzus paveikslu ir parašiau vyskupui laišką, pamenu, paprašiau leidimo, kad leistų tėvui Marcelinui švesti gailestingumo Jėzus gailestingo karaliaus savaitgalį. Ir 2007-aisiais Medane pirmąsyk švesta buvo gailestingumo sekmadienis. Dabar jau trijose Indonezijos vyskupijose švenčiama, pasklido, tas gailestingumo sekmadienis pasklido jau trijose Indonezijos vyskupijose. Tai štai kaip viskas nutiko ir kokia galinga ta viešpaties žinia, kurią jis man malonėjo duoti. Aš slėpiausi, o žinia vis tiek atėjo, kad kiti medane galėtų pradėti melstis ir skleisti šitą Dievo gailestingumo pamaldumą visose parapijose, ypač tiems, kurie miršta ir arti mirties. Jeigu jie dabar mato, žino, kad žmogus jau merdėja, jie eina ir meldžiasi prie jo. Kitas dalykas. Kaip aš galiu eiti ir išpildyti šitą Dievo valią? Žinot, mano vyras vis laik sako, ne. Su Dievo valia tu viską gali padaryti. Nereikia slapstytis. Aš gavau žinę, kad turiu daryti kažką daryti, padėti Indonezijai kažkaip. Ir tada atėjo žinia mūsų dukrai, jauniausiai dukrai, kuri sirgo anoreksiją. Kai jis susirgo, atrodė labai silpna, labai sirgo, mums reikėjo kunigo, rasti kunigą, kad suteiktų sutvirtinimą, kad sutvirtintų ją. Mes meldėmės ir tą akimirką, kai mes meldėmės, taip stipru buvo, paskambino man vyras ir sako, melskis, Sintija, kad Dievas išgydytų mūsų dukrą. Ir sakiau, eisiu, kur viešpats nori mane matyti, ten aš eisiu. Ir pagaliau tikrai pasidaviau Dievo valią ir sutikau vykdyti jo pašaukimą man. Ačiū labai, kad klausėtės.
Girdėjote įrašus iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso. Skambėjo Kiseli šeimos iš Ohajo, Jungtinių Amerikos valstijų, auginančios 3 berniukus, iš kurių 2 serga reta genetinė odos liga pranešimą. Šeima, kuri meldžiasi, viltis sudėtingose situacijose. Bei vienos pagrindinių Dievo gailestingumo žinios skleidėjų Indonezijoje, katalikų judėjimo, Dievo gailestingumo apaštalavimas, Azijoje koordinatorės, Sindija Liovardi pranešimą, Dievo gailestingumo maldų galia.